ikifwani kya uviri, unkashi wa Adam. Uwandiro 2 kanandi 15 mpaka 25. Kiara alimbikire Adamu mungunda wa Eden alinkuti uketeshege. Yalimo imipiki ya kukindana kindana, humo uwakumanyisha inunu, humo imbibi, numpiki uwakupa ubumi. Kiara alimuitikishe Adamu ukuti afipege ingamu ifinyamana ninjuni. Fiaripo fiperiwa ifinyambara nifikikuru. Fikatirirepo umundu kangi fikandumirepo. Adamu akari numuinake. Popapo kiara alimpere unkikuru ukuya nine. Kiara amuonike Adamu uturo utusito. Alinkwe yako rumo urubafu rwake. Kurubafu uru aperire unkikuru. Kiara alintwere unkikuru kwa Adamu. Bosa babiri bakari ni mienda ya kufuara. Kangi bali kusita kuya ni soni na simu. Baka yovaga nukiara ngati muinabo. Sikariko ni ndamyo. Nifwa ni mbibi nkisu ikinunu iki.